que hoxe para o Concello de Lugo e para este edificio, para o Bello Cárcere, é un día importante, bonito, porque, bueno, pois a verdade é que vamos a ter aquí unha exposición durante polo menos 4 anos de Xaime Quesada, pois que é un pintor de recoñecemento internacional, e eu creo que eso tamén dalle prestixio pois a este centro, e que ademais digamos que é unha pintura moi relacionada e apropiada para estar aquí, porque transmite, bueno, pois toda unha serie de cuestións sociais, humanas, de defensa dos dereitos humanos, de valores, e, bueno, pois algo tan imprescindible no mundo de hoxe, que sempre estamos copiando de fora e que queremos continuamente copiar cousas e traelas, exportalas, para importalas para aquí, tendo nosotros aquí unha cultura, unhas raíces e unhas tradicións maravillosas, e que en este caso, bueno, pois esta persona galega, Xaime Quesada, un galego, bueno, pois que aportou tanto en ese sentido, no sentido humano, das persoas, da sensibilidade, dos sentimentos, da transmisión deses valores, pois que vai estar aquí neste segundo andar do Bello Cárcere durante eses 4 anos, e permitir que todas as persoas que pasen por aquí, que vayan a visitar, pois que van a ter tamén aquí unha referencia moi importante.